Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы түз эфири уланууда. Кремлдин саясатын колдогон Регнум агенттиги Кыргызстанды Москва менен мамилеси чың алган өлкөлөрдүн катарына кошту.
Жалпылап алганда кыргыз-орус мамилеси солгундап баратканы чындыкка жакын.
Human Rights Watch эл аралык уюму дүйнө өлкөлөрүн терроризмге каршы күрөштө жана качкындар маселесин чечүүдө адам укуктарын садага чаап жатышат деп билдирди.
Арка кылчайып көз чаптырсак, коркуу саясаты өкүм сүргөнүн байкаса болот.
Ошто социологиялык иликтөөлөргө адистешкен эл пикири уюму милицияга элдин 62% ишене турганын жарыялады, бирок укук коргоочулар мындай тыянактан күмөн саноодо.
29 статья конституцияда жазылып эле турат, только соттун санкциясы менен мүмкүн болот деп. Барбы десек, жок.
Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Айтанбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук борборунда жогору радиация байкалган. Бул адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген көрүнүш деп билдирди 27 январда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан. 28 январда инспекциянын адистери Бишкек жылуулук борборунда болушуп, аны модернизациялоодо коопсуздук талаптарынын сакталбашы, жогору радиация жөнүндө маалымат беришет. Оппозициячыл активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кетти. Бул маалыматты Азаттыкка Ботобековдун жакындары жана пикирлештери ырастады. Оппозициячыл активист жана публицист өзү интернет аркылуу тараткан билдирүүсүндө президент Алмазбек Атамбаев менен анын кеңешчиси Икрамжан Илмиянов сын айткан эркин журналисттерди сот аркылуу миллиондогон сом айыпка жыгып, сөз эркиндиги менен адам укугун орой тебелеп жатканын менин жан дүйнөм кабылдабайт. Ак үйдүн тапшырмасы менен соттордун магарада чыгарган мыйзамсыз чечимдерин тааныбаймын. Менин өлкөдөн чыгып кетишим Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовго, анын жакын туугандарына жана партиянын активдүү мүчөлөрүнө каршы жүрүп жаткан репрессияны кескин түрдө айыптаган саясий кадам болуп саналат деп белгилеген. Буга чейин сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу жана азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун арызынын негизинде Уран Ботобековду 1,800,000 сом айыппулга жыккан эле. Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов да Кыргызстанда козголгон кылмыш ишке байланыштуу сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Камчыбек Ташиев өнүгүү партиясынын мүчөсүн катуу сабады деген маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Республика Ата Журт партиясынан 27 январда маалымдашты. Маалыматка караганда, өткөн жылы 26 сентябрда өнүгүү партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Абдыманап Абдывахаповдон Ички иштер министрлигинин Жалал-Абаддагы бөлүмүнө арыз түшкөн. Анда Камчыбек Ташиев партиянын Жалал-Абаддагы шайлоо кеңсесине келип, аны катуу сабаганы айтылган. Бир нече жолу жүргүзүлгөн экспертизада Абдывахап жеңил жараат алганы, бирок катуу сабалган жана денесине оор зыян келтирилген деген маалымат чындыкка туура келбеси аныкталган. Ошондой эле 20,000 доллар жоголду деген маалымат дагы тастыкталган эмес. Абдывахаптын арызына байланыштуу Камчыбек Ташиев БШК тарабынан Республика Ата Журттун шайлоо тизмесинен чыгарылган болчу. Эл аралык кылмыш соту Түштүк Осетиядагы аскердик кагылышууну иликтөөгө киришти. Гаагадагы эл аралык сот 2008 жылы Грузиянын аймагындагы Түштүк Осетиядагы кагылышуу учурунда кылмышка шектүү жагдайларды иликтей баштады. Соттун 27 январда таратка маалыматында 2008 жылы 1 июлдан тарта 10 октябрга чейин болгон орус грузин согушунда адамзатына каршы кылмыш жасалган, анын ичинде өлтүрүүлөр, күч менен көчүрүү, карапайым калкка жана тынчтык орнотуу күчтөрүнө каршы аскердик кылмыштар жасалган дегенге негиз бар экендиги айтылган. Буга байланыштуу соттук прокурорго иликтөө иштерин жүргүзүү өткөн жылы октябрь айында тапшырылган. Орусия эл аралык кылмыш сотунун Рим статусун ратификациялаган эмес, ал эми Грузия ратификациялаган. Германия Орусиянын жаш кызын зордукталышын саясатташтырбоого үндөдү. Орусиядан Германияга иммиграцияланып келген 13 жаштагы кызын зордуктоо боюнча арызын саясий максатта пайдаланбоого Берлин Москваны эскертти. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул маселеде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өлкөнүн ички ишине кийлигишүүдө. Ансыз деле мигранттар жөнүндөгү Германиядагы татаал талкууларга от чачып, аны саясий пропагандалык максатта пайдаланууну актоого болбойт деп 27 январда билдирди. Канцлер Ангела Меркельдин маалымат катчысы Штефен Зайберт бул окуяны Орусия саясий максатта пайдаланып жатышын ылайыксыз деп атап, өлкөнүн юридикалык органдары четтен киригишүүсүз аны тергеп чыгууга жөндөмдүү экенин билдирди. 22 январда бир күнгө жоголуп кеткен өспүрүм кыз жакынкы чыгыштан келген мигранттар тарабынан урдалып, зордукталганын полицияга билдирген. Сергей Лавров жаш кыз өз эрки менен 30 саатка жоголуп кетпесин, ички саясий себептерге карабай, окуяны акыйкат жана чындык менен иликтөөгө 26 январда Германияны чакырган болчу. Иран президенти Францияга сапар менен келди. 27 январда Францияга расмий сапар менен келген Хасан Роухани Парижде 114 аэробус сатып алуу жана Франциянын Peugeot автоуна жазоочу заводу менен кызматташуу боюнча сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Peugeot менен Ирандын Ходро автозаводу 2017 жылдан баштап жылына 200 000 даанадан автоуна чыгарууну көздөп жатканын француз бийлиги кабарлады. Франциянын Total компаниясы да Ирандан мунай сатып алууну көбөйтмөкчү. Хасан Роухани Иран Европа менен жакшы мамиледе болууга кызыктар деди. Биз Европа биримдиги менен, анын ичинде Франция менен жакшы мамилени каалайбыз. Менин сапарым эки тараптуу мамилени чыңдайт жана кеңейтет. Бул эки мамлекетке тең пайдалуу. Жакшы тилектер менен ага карай кадам таштай алабыз, деди Роухани. Роухани Парижде Франция президенти Франсуа Олланд менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Кутусай жана Калесай кендери үчүн конкурс жарыяланды. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин кабарлоосуна караганда, бул кенди иштетүүгө кызыккан тараптар быйылкы жылдын 7 мартына чейин тийиштүү документтерди тапшырууга тийиш. Конкурстун негизги шарттарынын бири бюджетке 10 миллион доллар төлөө. Кутусайда сейрек кездешүүчү металлдардын кени бар. 2009 жылы Канаданын Stenze Energy компаниясы кенди иштетүүгө укук алып, бирок 2011 жылы лицензиясын алдырган. Ал кыргыз өкмөтүнүн чечимин сотко берип 118 миллион доллар доо койгон, бирок Москва арбитраждык соту Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган болчу.
Рахмат сизге Айданбек Ахматуул айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, алан температурасы Чүй, Сыкөл, Талас облустарында 0-5, Баткенде -1, +4, Ош, Жалал Абадта 0-5, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук, Бишкек шаарында кар жаайт, алан температурасы 0-2 градус суук, Оштоодо кар жаайт, алан температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Орусиянын белгилүү Регнум агенттиги өткөн жумадагы апталык рейтингинде Кыргызстанды Москва менен мамилеси чыңалган өлкөлөрдүн катарына кошту. Буга убадаланган инвестициялык долбоорлордун ишке ашпай калгандыгы себеп катары көрсөтүлгөн. Чыңалуунун конкреттүү критерийлери айтылбагандыктан айрым серепчилер сайттын маалыматына сын көз менен караса, кээ бирлери эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыктын аягы ушундай чыгары мурда эле анык болгонун белгилеп жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Орусия менен мамилеси чыңалган жана жакшырган мамлекеттердин рейтингинде адистер 100 балдык система менен Бишкекке 50 упай ыйгарган. Бул сан эки тараптуу маланын солгундашы боюнча Кыргызстан өткөн жумага салыштырмалуу 10 тепкичке көтөрүлгөнүн билдирет. Рейтинг түзгөндөрдүн божомолунда Бишкек менен Москванын мамилеси начарлады деген көрсөткүчкө Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча түзүлгөн келишимдин токтотулушу негиз кылып алынган. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кириши да инвестициялык климатты көзгө көрүнөрлүк даражада оң жака өзгөртпөдү деп белгилешет серепчилер. Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы директору Медет Төлөгөнов аталган рейтинг кандай критерийлер менен чыгарылганы так болбогондуктан ага таянып өлкөлөр аралык ымала тууралуу божомол жасоого болбойт деген ойдо.
По Кыргызстану, может быть, там это вполне может быть привязано было к денонсации соглашения между Кыргызстаном и
Жалпылап алганда кыргыз-орус мамилеси солгундап баратканы чындыкка жакын. ГЭС боюнча 4 жыл мурунку макулдашууну кыргыз тарап денонсациялашы жалпы картинаны көрсөтүп турат. Бирок рейтингдин методологиясын түшүнгөн жокмун. Бишкек кандай критерий менен 50 балл алды? Мисалы, Молдова менен Орусиянын мамилесинин чың алышына Европачыл жана Москвачыл күчтөрдүн тиреши негиз боло алат. Бул ачык көрсөткүч. Ал эми ортодогу макулдашуулардын жокко чыгарылышынан улам тараптар бири-бирине кабак түйгөн учурлар болуп жатабы. Мамиле кескин чың алып баратат деген сыпаттаманы адистердин ачык пикирлери менен конкреттештирип коюшса башка кеп.
Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча 2012 жылдын 20 сентябрында түзүлгөн келишимди жакында кыргыз бийлиги денонсациялаган. Буга расмий Москва келишимдеги айрым пункттарды аткаруу мүмкүн эместигин билдиргени негиз болгон. Энергетика тармагындагы серепчи Эрнест Карыбеков Бишкек менен Москванын алды бердисинин начарлап кетиши күтүлгөн эле жыйынтык деген ойду ортого салды.
Кыргызстандагы жогорку нарын жана камбарата бир гестерин куруу боюнча эки өлкө ортосунда 2012 жылдын күзүндө макулдашуу түзүлгөн кезде мен каршы чыккам. Ал эч качан ишке ашпайт, Орусия куралбайт деген элем. Күтүлгөндөй эле макулдашуу бузулду. Бул жагдай саясий өнөктөштүккө да таасирин тийгизбей койбойт. Мындан ары гестер боюнча жаңы долбоорлор иштелип чыккан учурда деле Орусия ага катышпайт. Чакырсак да келбейт. Кандай гана мамиле болбосун, туруктуулук зарыл. Андан сырткары, экономикалык жаатта Кыргызстан менен Түркия кызматташтыкты күчөтүүгө бел байлап жатат. Анкара менен Москва бири-бирине жонун салып тургандыктан, бул деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы буга чейинки достукту солгундатышы турган иш.
Былтыр Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы жылуу мамиле даана байкалып, бийлик өкүлдөрү Москва Бишкектин негизги өнөктөшү экенин байма-бай айта баштаган болчу. Бирок жыл аягында эки мамлекет ортосундагы экономикалык келишимдер ара бөөк экени ачыкка чыкты. Экономика министри Олег Панкратов өткөн жумада Орусиянын Газпром ишканасы да Мурдаувада берген инвестициялык программасын аткара албай калышы мүмкүн деп билдирген. Министр буга Бишкектин айрым жаңы конуштарына газ түтүктөрү тартылганына карабай, тургундар электр энергиясын пайдаланууну артык көрүп жатканын негиз кылган эле. Санжар Иралиев, Азаттык.
Теманы улай, биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган саясат талдоочу Марат Казакбаев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсызбы.
Сиз менен Кыргызстандын тышкы иштери боюнча пикир алышсакпы деп турабыз. Азыр мына соңку кезде Кыргызстандын тышкы саясатында эки чоң кадам жасалды. Артка жасалган кадам катары да жок, алдыга деп дагы мүнөздөгөндөр бар аларды. Биринчиси былтыр жайында жана АКШ менен келишимдин денонсациялашы жана жакында эле Орусия менен кол коюлган келишимдин бир тараптуу токтотулушу. Буга чейин Орусия Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү экенин бийлик байма-бай айтып келген эле. Соңку окуяларды эске алганда Кыргызстандын тышкы саясатындагы азыркы абалды кандай деп мүнөздөйт элеңиз сиз? Талдоочу катары ушуну менен ошол эле Орусия, ошол эле АКШ менен мамиле бузулду деп кабыл алышыбыз керекпи же дагы барбы кайсы бир жолдор?
Эми мындай болуп атат да, азыр көрүп атабыз, президент заявление менен чыкты, арыз менен позициясын жарыялап эки жолу билесиңер Ашхабадта, анан Бишкекке келип пресс конференция 24 декабрда, ошондо Туркия жана Россия менен аябай күчөп атпайбы мамилеси, мамиле боюнча. Ошондо бир эки мындай чоң стратегиялык партнер тарапта биз негизи эки башка заявление жарыяладык да. Негизичи азыр билесиңер, көрүп атабыз, Туркия маалыматтарды аябай критика кылып атышат бизди, президентти, мамлекетибизди дагы. Негизи ошон үчүн мындай абайлап өзү позицияны жарыялаш керек болчу да. Мына жакында кошуналарды көрүп атабыз, Казакстан, Туркмения жана Өзбекстан, Тажикстан, булар негизи мындай так көрүп атат да, кандай аябай чоң мындай конфликт керек болуп атканда негизи акырын сүйлөш керек болчу да негизичи. Эми ошондон да балким күчөп баштайт. Бирок кандай болсо дагы Россия менен Туркия бизге стратегиялык партнер, кандай болсо дагы көрүп атабыз э негизи. Эч мына кереспитаы мына аябай бузулат депчи биздин мамилебиз, андай болбойт. Эми Россия боюнча, Россия вектор боюнча карасак, Россия өлкө башчыларга көрүп атышат да, Кыргызстан кандай болсо эң мындай жакын партнер, эмне айтса ошо кылат депчи. Бул партнер азыркы дүйнөдө керек да Россиягачы. Эми денонсация боюнча, энергия проект боюнча бул биздин өкмөт негизи бийлик башчылар экспертиза өткөзүп негизи үч жыл өттү уже бул проекттергечи. Мына көрүп атабыз, Камбарата проект бул чисто саясаттык проект болуп атат. Буга да эч ким, бир дагы инвестор келбейт. Өзү Өзбекстан менен күчө болуп атышат, өзү сөз бул суроо боюнча көтөрөт. Негизи эл аралык экспертиза боюнчачы иш кылып салдырбайт да.
Бирок негизи кандай болгон күндө деле Орусия стратегиялык өнөктөш катары Кыргызстан үчүн маанилүү бойдон кала берет деген пикирдесиз э?
Кала берет да. Ошон үчүн энергия проект боюнча эч биздин жыйынтыгыбыз келген негизи эч бузулбайт да. Бирок кандай болсо дагы Россия мунун баарын көрдү негизи. Кыргызстан чыдабай ушу денонсация келип калышты. Ошон үчүн кандай болсо дагы Россиянын МИДтен жана башка өлкө башчылары негизи давление кылат кандай болсо дагы.
Айрым
силер айтат, мындай ушул инвесторду алгыла деп башка союз мамлекеттерден иш кылып сүйлөшүү бүтө элек да бул боюнчачы.
Таасири баары бир кала берет деген.
Ооба, кала берет да.
Айрым серепчилер азыркы жагдайда Кытай үчүн эң бир ыңгайлуу шарт түзүлүп турганына көңүл бурууда, бирок ошол эле кезде Кытай менен мамилени өнүктүрүүдө экспансия сыяктуу коркунучту да эске алуу керек деген айтышат.
Эми экспансия биз эле уже болуп атпайбы негизичи? Мына биз түшүнүп атабыз, Кытайдан башка инвестор мындай чоң келбейт да. Мына жакында ушу былтырда Татка кемин бүтүрүп атат, жолдорду бүтүрүп атат. Ошон үчүн туура Кытайдан башка балким ушу реалдуу кытайдык инвестор эле келет, бирок ал өзүнүн условиясы менен келет да, көрүп атабыз да негизичи. Бул кыйын да, бирок келгенде эле жана өйдө Нарындык Каскад ГЭСке проекти балким инвесторлор табылат. Алек Банга туура айтып кетти. Бирок Камбарата боюнча менин оюмча бул проект реалдуу эмес да, чын элечи. Көбүнчө аябай мындай саясий аспект чогчуп атат да.
АКШ тарапта кандай Кыргызстан?
Эми АКШ тарапта мына базаны келтиргенден кийин 2014 жылда ушу жайында айтып кеттиңер, чын эле ушу аябай чоң келишим боюнча биз реанимация кылдык. Бирок кандай болсо дагы Америка Кошмо Штаты аябай чоң держава да. Эми азыр кайра башынан балким сөз ушу мамилени кайра жакшы түзүш керек. Мына жакында көрүп атасыңар, аскер сфера боюнча биздин наш генштабы Капаров, анан Миноборонун башчысы Кенже Сариев жолукушту посол мененчи. Балким уже кандай болсо дагы ушу мамиле түзүлүп баштайт да. Эмне үчүн? Менин оюмча мурунку Россия айткандай энергия салыша менен кошо келишим жазып койбодук беле, жана миллиард доллар беребиз депчи аскер жардамгачы. Балким ушул дагы реалдуу эмес, ошон үчүн биз Америка менен биз кайра ушу жакшы жектерге мамиле түзгөнгө баратабыз да.
Жана сиз айтып кеткен жолугушууларды дагы ошол мамилени кайра жандандыруу багытында бир аракет катары да кабылдасак болот экен.
Ооба.
Рахмат сизге, Марат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Казаттыктан биз Марат Казакбаев менен саясат талдоочу Кыргызстандын тышкы саясатындагы азыркы иштер тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:17 мүнөт өттү.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук борборунда жогорку радиация байкалды деп экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция билдирүүдө. Оппозициячыл активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кетти. Камчыбек Ташиев өнүгүү партиясынын мүчөсүн катуу сабады деген маалымат тастыкталган жок деп Республика Ата Журт партиясы кабарлоодо. Германия Орусияны жаш кыздын зордукталышын саясатташтырбоого үндөдү. Иран президенти Францияга сапар менен келди. Ысык Көл облусунун губернатору кызматтан бошотуу тууралуу арызын жазды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлар сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Ошентип Human Rights Watch эл аралык уюму дүйнө өлкөлөрүн терроризмге каршы күрөштө же качкындар маселесин чечүүдө адам укуктарын садага чаап жатышат деп билдирди. Кененирээк Айнура Жикши кызынан угалы.
Террордук чабуулдардан, жаңжалдардан жана массалык миграциядан чоочулуу дүйнөнүн бир катар жерлеринде адам укуктарынын абалына көлөкө түшүрбөй койгон жок деп эскертет Human Rights Watch эл аралык уюму жылдык докладында. 27 январда жарык көргөн отчетто 90 өлкөдөгү кырдаалга себеп салынган.
Арка кылчайып, 2015 жылга көз чаптырсак, коркуу саясаты өкүм сүргөнүн байкаса болот. Согуш оту алоолонгон Сирия, Ирактан, Ооганстан же Эритрея өңдүү тынч эмес өлкөлөрдөгү кырдаал көптөгөн адамдарды үйлөрүн таштап башка жерлерге кетүүгө мажбур кылууда. Ал жерлердин эли болсо ошол качкындардан чочулайт. Европадагы саясатчылар өз кезегинде муну кызыкчылыгына пайдаланып келишет.
Дейт уюмдун өкүлү Эндрю Штролайн. Андан тышкары авторитардык өкмөттөрдүн көбү терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшкө жамынып алып оппоненттерин, активисттерди куугунтуктаган учурлар аз эмес. Ислам мамлекети радикал тобу дүйнөнүн улам бир жеринде уюштурган терактар, мигранттар кризиси мусулмандарга исламга каршы маанайдын коркуу сезиминин өсүшүнө, расалык жек көрүүчүлүккө алып келүүдө. Ал эми бийликтер андай көрүнүштөргө өз убагында жооп кайтара албай жатышат деген тыянакка келишет. Доклад авторлары. Баяндамада Орусия, Түркия жана Кытайда жарандык коомго көз карандысыз прессага кысым күчөп жатканы белгиленет.
Орусия же Түркия сыяктуу өлкөлөрдө адам укуктарын бузуу учурлары көбөйгөнүнө күбө болуп келатабыз. Калың элдин коопсуздукка кабатырлануусун адам укуктарын басмырлоону актоо үчүн пайдаланышууда.
Орусиядагы адам укуктарынын абалын сүрөттөөдө мисал катары Кремлдин сынчысы Борис Немцовдун киши колдуу болуп өлүшү, сексуалдык азчылыктардын укуктарын көз жаздымда калтыруу, жарандык активисттерге, бейөкмөт уюмдарга мыйзам түрүндө бут тосуулар келтирилет. Укук коргоочуларынын сынына кабылган Азербайжанда Эркин Европа Азаттык радиосунун Бакудагы бюросунун жабылышы, радио менен кызматташкан жана азери бийликтеринин бир топ коррупциялык иштерин ашкерелеген иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилованын 7.5 жылга соттолушу, активисттердин, башка журналисттердин жана адвокаттардын куугунтукталышы баяндалат. Human Rights Watch Иранда былтыр кеминде 830 кишинин өлүм жазасы аткарылганын, көбү оор кылмыш жасагандар эмес же адилетсиз соттолгондор экенин белгилейт. Бери дегенде 4-тү кылмыш жасаганда 18 жашка чыга элек болчу. Ооганстан менен Пакистан болсо коопсуздук органдарына ашыкча ыйгарымдар берилгендиги үчүн сындалат. Ооган президенти Ашраф Гани кыйноолорго каршы чараларды жактырганы менен уюмдун ырастоосунда алар ишке жай ашырылууда. Атүгүл 2014 жыл менен салыштырганда кыйноо учурлары былтыр көбөйгөн. Пакистанда өткөн жылы армияга конституциялык бир топ укуктар берилген. Муну менен сын көз караштагы бейөкмөт уюмдарга маалымат каражаттарына кысым күчөдү. Диний азчылыктардын эркиндиктери басмырланууда. Жаратканга каарат келтирүү деген берене боюнча өлүм жазасына өкүм кылынган кеминде 19 киши учурда өкүмдүн аткарылышын күтүп жатышат. Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Ошто социологиялык иликтөөлөргө адистешкен Эл пикири деген уюм милицияга элдин 62% ишене турганын жарыялады. Бул көрсөткүч элдин милицияга болгон ишеними былтыркы жылга караганда 18% көбөйдү деп дагы айтып жатышат. Бирок иликтөөнүн мындай жыйынтыгына укук коргоочулар ишенбей турат. Кененирээк аймактык кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Коомдук пикирди иликтөөчү Эл пикири компаниясынын иликтөөсүнө ылайык, жарандардын 36% милиция кызматкерлеринин билимин жогорулатуу керек десе, 28% кызматкерлеринин материалдык абалын жакшыртуу керек деп, дагы 12% милицияга ата бабасын текшерип чыгып ишке алуу зарылдыгын айтышкан. Ошентсе да азыркы милицияга жарандардын 62% жардамдашууга даярдыгын жарыялаган. Бирок 3500 адам катышкан иликтөөнүн мындай жыйынтыгына укук коргоочулар ишенбей турушат. Адвокат Кусанбай Салиев милиция элдин басымдуу бөлүгүнүн ишенимине кириш үчүн кызматкерлердин билим деңгээли жогорулашы керек деп эсептейт.
Оперлер кармаганда тергөөчү жактан атайын тапшырма барбы десем жок дейт. Ал эми мыйзамды ачыңы 185 беренесин кылмыш процессуалдык кодексин атайын тапшырма алыш керек только ошондон кийин деп турат. Бул бир кармаганда аны соткасын текшерип атат да биз айттык сотканы раз текшерсе значит 29 статья конституцияда жазылып эле турат. Только соттун санкциясы менен мүмкүн болот деп. Барбы десек жок. Анан биз пытка документтерин бериң. Мынау урган, мынау картак жеген, мынау сүрөтү. Анан сот акырын алып туруп кечиресиз деп туруп тергөөчүгө. Сиз өтүнчүңүздү канааттандырып алып, андан тышкары аны кармоо, ошол кароону мыйзамсыз деп таап берем деп туруп эле ага каршы чечим чыгарып койду. Ошондой учурлар дагы болуп атат да эми.
Көпчүлүк адвокаттар өз тажрыйбасынан улам кыргыз милициясынын билимсиздиктен улам оройлукка жана кыйноолорго барат деп эсептешет. Бирок Ош милициясы тартип сакчыларынын билими төмөн бойдон калып жатат дегенге кошулбайт. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев кызматкерлер апта сайын окууларынан өтүп жатканын айтат.
Мисалы үчүн Ош областынан эле быйылкы жылы 2015 жылы жалпысынан 89 кызматкер ошо өзүнүн кесиптик билимин жогорулатуу боюнча атайын курстардан өтүп келген. Андан сырткары ар жуманын жумада 2 күн атайын кесиптик даярдыктан өтүү боюнча атайын окуу тайпаларга бөлүнгөн сабактар өтүп турат.
Деги менен ошо облустук прокуратурасы милициядагы алешемдиктер боюнча элден тынымсыз арыздар түшүп турарын билдиришүүдө. Маселен, ошо облустук прокуратурасы 2015 жылда эле ички иштер органдарынын 60 кызматкерин тартипке чакыруу боюнча жетекчилерине эскертүү жолдошкон. Дагы 10 кызматкердин үстүнөн кызматтык кылмыш иши козголгон.
Ошол 9 адамга карата кылмыш иш тергөөсү аяктап, соттук кароого жиберилген. Ал эми бир кылмыш мүмкүндө тергелип жатат,
деди ошо облустук прокуратурасынын тергөөгө көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн прокурору Кутубек Токтосунов. Аймакта ички иштер органдарынын кызматкерлери аралашкан чуулуу окуялар маал-маал катталып турат. Маселен, Ошто 2015 жылы милициянын 2 жетекчисинин мушташы, андан кийин 2 майы кызматкеринин сөгүшкөнү, жакында эле майы кызматкерлерин атайын даярдыктагы топтун кызматкерлеринин сабаганы, Кара Сууда коопсуздук кызматкери кошунасын атып салган фактылар катталган. Андан сырткары милициянын элге да орой мамилесин коомчулук сындап келатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми гезит Баянга келип жетти. Шайлоо Өгдүшеев менен чогуу бүгүнкү гезиттерди барактап чыгалы.
Политклиника гезити президентке кат деген рубрикасы аркылуу Баткен районунун Зарташ айыл тургуну Орунбүбү Гафированын азыр райондук ички иштер бөлүмү жайгашкан жердеги атамдын үй коргонун кайтарып берүүгө жардам беришиңизди сурайын деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуусун басты. Гесит Аскар Акаев агасына топурак сала албайт деген чакан кабарында. Акаев 2014 жылы агасы Болот Акаев каза болгондо да топурак сала албай калганын, анын жакын санаадаштары Акаев менен сүйлөшүп бийлик кармап кетиши мүмкүн деп Самаркандан саман учуруп жибергенин, ошентип Акаев бул жолу да асан кулап Акаев агасына топурак салганга келбей тургандыгын. Депутаттар Жанар Акаев менен Аскарбек Шадиев Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обаманын чакыруусу менен анын кабыл алуусунда болоорун. Эске сала кетүүчү жактай, Американын президенти жыл сайын дүйнөнүн булуңбурчундагы өлкөлөрдүн депутаттарын ушинтип сый тамакка чакырып тураарын жазып чыкты. Политклиника бүгүнкү санына Нариман Төлөевдин конфискацияга алына турган мүлктөрүнүн жаңы тизмеси деген ат менен бир бетке толтура тизме жарыялады. Кыргызстан улуттук кийими болгон чапанды кыргызстар эле эмес, чет өлкөлүктөргө чейин жайылтып жаткан Чапану студиясынын жетекчиси Жумагүл Сариеванын өнөрү менен окурмандарды тааныштырды. Алгач 5000 сом менен чапан тигүүнү баштаган Жумагүл бүгүн анын чапандары батыш өлкөлөрүнө чейин сатылып жатканын, ийгиликке кантып жеткенин айтып берди. Театр актёру, режиссер Назым Мендебайыров чыгармачылыгы тууралуу маек курду. Азия-Ньюс гезити борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдыраимовдун журналисттер мага таарынбасын, көбүз заказ менен иштеп калышты деген маегин окурмандарга тартуулады. Мандат талашка кеңири түшүндүрмө берди. Андан ары ал жазмакерлерге токтолду. Кыргызстанда азыр жамандалбаган жан калбай калганын, көчөдө жөн жүргөн кишиден тартып президентке чейин шыбай бермей адатка айланганын, Кыргызстанга пайгамбар дап келип койсоң дагы кээ бир гезиттер шыбап шылдың кылмайын тура албай калганын, тилекке каршы журналисттердин баары эле кыргыз элине күйөт деп айта албастыгын, көпчүлүгү бүгүн акчага сатылып Кыргызстанды болушунча ушактап жамандап Кыргызстандын келечегине доо кетирип элдин да ишенимден чыгып жатканын, эл менен бийлик бири бирине ишенип алдыга жылбаса мындай мамлекеттин келечеги жоктугун белгиледи. Азия-Ньюс гезитинен экономист Сейтек Байгуттиевдин сомду сактап калуунун бир гана жолу бар деген маегин, Газпром кыргыз элин алдадыбы деген ат менен мурдагы депутат Туратбек Мадылбековдун, энергетика адиси Эрнис Карыбековдун, эксперт Базарбай Мамбетовдун пикирлерин, Ольга Плотникова неге Нариманга төшүн тосту деген макаланы, президенттин алдындагы Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбековдун, Алмазбек Шаршенович баш болуп Ыйман фондуна каражат бөлгөндөр арбын деген маегин, Бекбол Айдаровдун Айда Салянованын демилгеси өкмөттүн позициясын өзгөрттү деген макаласын окуйсуздар. Ушул эле гезитке берген маегинде саясат таануучу Марс Сариев бүгүн Россиянын ресурсу жоктугун, демек экономикалык жактан борбор Азияны Кытайга алдыраарын, Россия аскердик жагынан гана үстөмдүк кылып аймактын коопсуздугун камсыздоочу калканч болуп берсе экономикалык жактан Кытай үстөмдүк кыларын айтты. Асман Плюс гезити Кыргызстанда сөз эркиндиги дегенге жамынуу менен адамдын ар намысына шек келтирген, шылдыңдаган, мазактаган макала сүрөт карикатуралар коомчулукту ирендите баштаганын, маселен тигилже бул депутаттын ишмердигин айтуунун ордуна шылдыңдап жазмай, жамандык гана истемей барган сайын арбып баратканын, мындай көрүнүш арттан келаткан жаш муундарга эч качан жакшы тарбия бербестигин, бүгүн дүйнөдө керби, желеги, кимини тургай өз өлкөсү жок канчалаган элдер көрүнгөн жерде түрткүнчүк болуп тентип жашап келатканын, илгери сар багыш менен бугунун чатагы кенедей оордо оюнунан чыгып эки уруунун кан төккөн кыргынына айланганын тарых унута электигин, ошондо калыс сөзүн айтып, балдар оюнуңарды токтоткула, болбосо оордо канга толуп баратат, кыргызды кырып аласыңар деген калыгул олуянын сөзүн эч ким укпай, зөөкүрдүктүн аягы трагедия менен бүткөнүн белгилеп, бүгүн эл журтту басмырлап, бизди карап турган көңселдерге жаманатты кылган жазгычтарга, адамдарды шылдыңдап жазгандарга мыйзам чегинде жаза колдонууга, керек болсо тыюу салууга чакырык салды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду. Студиябызда басма сөз баяндамасынын өз бөлүмү бар. Биздин сайтыбызда азаттык чекит кейжеде басма сөз деп аталат. Ошол жактан окуп тааныштаңыздар дагы болот.